Alex a host.
Často je označován za dvorního režiséra Jiřiny Bohdalové. Na své úspěšné profesní cestě poznal spoustu dalších osobností, třeba Jiřího Svobodu, kterého označil za geniálního skladatele filmové hudby. Režisér a scénárista Zdeněk Zelenka je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alex a host.
Naším hostem je režisér a scénárista Zdeněk Zelenka. Dvorní režisér Jiřiny Bohdalové, musím vzpomenout, ale vy jste za tu svoji dlouhou profesní cestu poznal spoustu uměleckých osobností. Já jsem zmiňovala v úvodu skladatele Jiřího Svobodu. Nezaměnila se jméno, opravdu je to Jiří Svoboda, ano. Mladší bratr Karla Svobody. Proč se o něm tak málo ví a tak málo mluvilo v době, kdy žil?
No tak Jirka Svoboda, který, proto jsme se asi taky sešli, teď má 20. výročí jaksi úmrtí, on zemřel v roce 2004. A to byl bratr Karla Svobody. Jirka byl méně známý, ale to neznamená, že byl méně talentovaný. Jirka byl geniální a opravdu uznávaný skladatel především scénické hudby filmové. A jenom bych připomněl, dělal nejenom, že teda mě asi udělal 35 hudeb k mým titulům, a dělal třeba s Františkem Vláčilem, dělal s Martinem Holým, na mé doporučení dokonce dělal hudbu k filmu Obecná škola. Tedy vím, že Honza Svědák scháněl někoho, kdo umí udělat velkou, širokou, krásnou českou hudbu. Alá Dvořák, alá Smetana a tak jsem mu řekl, že jedinýho skladatele, který ho znám, který je toto schopen, je Jirka Svoboda, a dělal mu tím pádem Obecnou školu, potom následně i film Akumulátor. Takže Jirka toho má za sebou strašnou spoustu a vím, že když zemřel, tak Mirka Spáčilová napsala Zemřel genius filmové hudby. A myslím si, že to dnešní vzpomínání na Jirku je opravdu opodstatněné, protože profese filmový skladatel se trošku opomíjí. Málo kdo si uvědomí, že ta hudba je nositelkou emocí a že to, co režisér míní, ty emoce, tak ta hudba to prostě musí potrhnout a zesílit a tak dále. A Jirka byl takový klasik filmové hudby, který byl zvyklý psát přesně podle zadání filmového režiséra na hudební scénář a tak dále. To už se dneska moc nedělá. Takže jsem rád, že dneska na něho můžeme vzpomínat.
Můžeme vzpomínat, ano, 20 let uplyne 11. března od smrti Jiřího Svobody. Vy jste mi ale vlastně neodpověděl na můj otázku. Proč ten Karel Svoboda je legendou, ví se o něm prakticky všechno a jeho Jiří Svoboda byl tak jakoby skryt. Vyhýbal se médiím, vyhýbal se veřejnosti?
To jste řekla úplně přesně. Jo, Jirka byl nejradši ve své pracovně. On nenáviděl večírky, nerad chodil do společnosti. On bydlel na Štrosmeráku, takým rohovým domě, a tam měl velkou pracovnu, klavír, a tam byl nejspokojenější. A vím, že pro mě byl problém ho dostat na premiéru třeba. Jo. Já mimochodem jsem mu byl za svědka na svatbě, takže já mám vlastně s Jirkou dvě fotky. Jednu s Jiřinou Bohdalovou někde na nějaký oslavě, kde se objímáme, a druhou fotku mám, když jsem jako svědek na jeho svatbě. Jinak nemám nic. A vím, že když zemřel, tak byl opravdu problém sehnat fotku do Mladé fronty. Jo, Mirka Spáčilová se schánila. Jsme nemohli najít žádnou fotku. On se vyhýbal fotografům společnosti. Jo, byl nejradši doma. A když za ním chodili přátelé. Jo, ale on byl takový skryt. No ale jinak byl nesmírně pracovitý a dělal leta hudebního režiséra a hlavně aranžéra. On dělal aranžéra Karlovi Svobodovi. On třeba aranžoval Kde pak ty ptáčku hnízdo máš a tak dále. To jsou lidi, kteří udělají obrovský kus práce a vlastně zůstávají pozadí. Hudební aranžér.
Ale Jiřímu Svobodovi to tak vyhovovalo.
On byl nejspokojnější doma u kávy.
Zdeněk Zelenka je naším dnešním hostem. Anděl s ďáblem v těle, I tuto hudbu má na svědomí Jiří Svoboda, na kterého dnes v Alex a host vzpomíná jeho přítel, režisér a scenárista Zdeněk Zelenka. Od smrti Jiřího Svobody za pár dní uplyne 20 let. Mm-hmm. Tak byl jste i vy nějak poblíž Jiřího Svobody, když tvořil Anděla s ďáblem v těle?
Tak Anděla s ďáblem v těle, to jsem nebyl blízko, ale jinak všech 35 titulů, který jsme spolu udělali, to jsme byli hodně natěsno. Jirka mě fascinoval několika způsoby, že jsem měl možnost ho sledovat při práci. On psal noty tak, jako my píšeme dopis. Já on měl piano, ale to ani neotevřel a normálně si podepřel hlavu a psal noty. A druhý den přišel jeden člověk, který to přepisoval do profesionálních not. Prostě Jirka to slyšel v hlavě dokonale, celý aranžma. Jo? A jenom si dělal vlastně poznámky a tak to připravoval pro toho rozepisovače not. A ještě bych u Jirky řekl jednu věc. On byl taky línej, to na něho musím prozradit. On uměl zalenošit, jo? Ale on říkal, že čeká na inspiraci. Takže nám se třeba stalo, že jsme dělali film Nesmrtelná Tita, kde on teda dělal hudbu celou, tak jsme se sešli ve Fyziu a tam, já nevím, 30 hudebníků a ještě pan Koníček, dirigent a tak. A přišel Jirka a říká, já nemám noty, mě to nenapadlo.
Jejda.
No tak jsme to rozpustili. A Jirka jel domů a za 10 dnů jsme měli novou frekvenci a nový hudebníky a prostě se to stihlo se zpožděním. A to tehdy jsme toho Jirku moc rádi neměli, ale on byl, buď to udělal najednou, anebo vůbec. Já vím, že když jsem mu volal, říkám, tak Jiří, jak ti to jde? Jak ti to jde? Dobrý, už mám fanfáry. Ježišmarja, on má fanfáry a za 14 dní máme dělat hodinu a čtvrt muziky. Jo.
A trápil se někdy tím, že ho to nenapadá, že nemá tu inspirace?
Ne, on byl poctivý. Než aby ho napadlo to blbě, tak radši vůbec. Jo, takže, ale on byl nesmírně pracovitý, že čekal, až to bude opravdu muzicky políbeno a až ho napadne to, co je zapotřebí, jo. A my jsme dělali naprosto odlišný žánry, třeba nevím, velké drama, Návštěva staré dámy s paní Bohdalovou, no to je úplně jiný typ muziky, než třeba, že jsme dělali s Viktorem Prajzem Brouka v hlavě, což je zase situační komedie. Že? A ty schopnosti umět odlišit to aranžma pro velké drama, velkou legraci a pak emotivní polohy, které byly zapotřebí milostný, a teda, nebo pohádky, že různý, co jsme dělali, tak já si myslím, že to byl jeden z opravdu z nejgeniálnějších hudebních, teda hlavně filmových skladatelů. A byli s ním spokojeni komplet všichni kolegové režiséři, kteří s ním dělali.
Včetně třeba Františka Vláčila,
ano,
se kterým spolupracoval.
Mák a Stínka Pradiny. Říkám to z hlavy, možná se pletu.
A bylo to vždycky na první dobrou? Byl jste vždy spokojen s tím, co když už ho to napadlo a přinesl vám tu hudbu, tak jste nechtěl nic změnit? Bylo to vynikající pro vás?
Víte, styl práce, který já jsem zažil, vemte si, že je rok 2024, Jirka zemřel 2004, já jsem dělal od roku 1985, tak styl práce filmový je úplně jiný, jak než dneska. Jirka dělal v době, kdy neexistovaly počítače. Takže on byl skladatel, který skutečně musel psát noty. Jo? Psát noty a pak teda rozepisovat se rozepisoval. A přišli jsme buď do hudebního studia A, nebo do Fyzia tedy ještě. A tam sedělo 30 muzikantů. A pozor, muzikanti dokážou projevit úctu. A že když přišel Jirka Svoboda, tak to bylo s prvnutím zaťukám. Tam se ťukali na stojánky, jo? Přišel skladatel. Hmm. Já tehdy se natáčela hudba ještě na obraz. Takže bylo třeba 56 smyček obrazových a teď tak prosím uděláme smyčku 55, jo? Štěpán Koníček říká, začneme od písmene B, no to já věděl úplně kulový s podminutím. Jo, a teď se to pustilo, ta smyčka, a těch 30 muzikantů, což byli většinou hráči České filharmonie, si ho tak vážili, že oni se odskočili hrát Jiřímu Svobodovi. Samozřejmě i pro ně to byl malý kšeft, ale prostě jinému by hrát nešli. A teď se pustila ta smyčka, že jo, já to koukám a říkám, já to slyšel poprvé, že jo, protože na čem by mi to pustil, žádný počítač nebyl, já to rovnou slyšel jako s hudebníkama. Já mu říkám, je, ale nešlo by to trošku pomalej, protože to je až moc. To... Nevadí, Štěpán Koníček říká, pánové, zkrátíme o tento takt, o tento takt. Pustilo se to po druhý a už to se dělo. To byli mistři svého oboru a pan Štěpán Koníček taky.
Říká Zdeněk Zelenka, náš dnešní host.
Alex a host.
Naším hostem je Zdeněk Zelenka, který v Alex a host vzpomíná na svého přítele, hudebního skladatele Jiřího Svobodu. Od jehož úmrtí 11. března uplyne 20 let. Vy jste o něm řekl, že byl geniálním skladatelem filmové hudby. Zmiňoval jste i scénickou hudbu. Když vám skládal hudbu k filmu, třeba zmiňoval jste Nesmrtelnou tetu. Kolik je to hudby vlastně? Jak si to představit?
Každý hudební číslo je jinak dlouhý podle požadavku teda příběhu. No a třeba Nesmrtelná teta, která má hodinu, myslím, že 43 minut, tak když to tak řeknu proporčně, tak hodina muziky je tam určitě. Jo? Čili to je obrovské množství práce. A když jsme třeba dělali film, já nevím, Faraonový duch, jo, tak tam byly písničky a tak dále, Jirka musel skládat ala Jiří Suchý, a pač tam byly taková kombinace Jiřího Suchýho a Jirky Svobody a tak. Takže Jirka byl to, čemu se říká melodik. Jo? On měl krásný melodie udělat. A filmovou hudbu jeho poznám jenom, když slyším, že někdo má puštěnou televizi, tak já to poznám, i když to nebyl můj titul, tak vím, že to byl Jirka Svoboda, protože měl naprosto specifický aranžmá hudební, ze kterého vycházel i jeho bratr Karel, samozřejmě, protože mu dělal mnohokrát, Jirka Karlovi dělal aranže. On třeba dělal aranže, už jsem to, myslím, připomněl, Tři hříšky pro popelku a podobně, že jo.
Čili pod tou skladbou nádhernou k pohádce Tři oříšky pro popelku jsou tedy podepsáni oba bratři?
Nejsou, to je písnička Karla Svobody, protože jeho hlavní motiv, to je pak ty ptáčku, nikdo, tak to je Karlovo, ale rozepsání toho hudebního nápadu do toho, já nevím, odhadem 30 členního orchestru, který to hraje, tak to je práce aranžera hudebního a to byl Jirka Svoboda. No. A to řekne každý hudební skladatel, že mít dobrého hudebního aranžera platit ti zlatem.
Tak a zmiňoval jste také scénickou hudbu, kterou skládal Jiří Svoboda, Brouka v hlavě. Tak jaký tam i to poznáte? Když slyšíte scénickou hudbu Jiřího Svobody?
No to poznám jakoukoliv.
Opravdu jakoukoliv hudbu?
No, samozřejmě. Já znám jeho, bych řekl, takový hudební fígle. Jo. Třeba já nevím, Brouk v hlavě, to je krásná ukázka, když jsme dělali s Viktorem Prajzem Brouka v hlavě pro Českou televizi. Jo, tak jsem Jirkovi říkal, hele, já potřebuji ale dopředu, tentokrát je dopředu, jo, jeden hudební motiv, abych věděl, jak na place, jo, kolik času a tak dále. A on mi složil dopředu, to si můžeme pustit, jestli posluchači teda si budou souhlasit, aby tak tuto jedinou skladbu jsem měl dopředu a na to jsem si vymýšlel aranžmá herecký a kamerový a tak dále. Jo, většinou se dělá teda hudba po natočení, ale tady jsem požádal Jirku, aby mi tu grotesku nahodil dopředu, abych věděl polohu, ve který to hrá. Tak jestli teda si to můžeme pustit?
Určitě ano. Brouk v hlavě. Pane Zelenko, to jste musel být spokojen.
Samozřejmě.
Na první dobrou.
Za takovouhle muziku by každý režisér byl spokojen. Takže já když dneska poslouchám některé práce, jo, kolegu, tak si říkám, že dneska je skladatelem každý, kdo má počítač. Jo? Protože jsou různé databanky, malinko se to upraví. Ale Jirka Sobora a spousta dalších skladatelů, kteří mu předcházeli, že jo? Pan Fischer a Zdeněk Liška a tak dále, tak to byli skutečně skladatelé, kteří pracovali v době, kdy ještě počítače nebyly, takže skutečně se to muselo nahrát se živým orchestrem. Hmm. A taky ta muzika takhle hezky potom zní.
Takhle hezky potom zní a to, co se tvoří teď, jak jste říkal, každý dnes může být skladatelem díky počítačům a veškeré technice a podobně, tak jste spokojen s tím, co se tvoří teď? Nebo vám nějaký ten Jiří Svoboda chybí?
Tak Jiří Svoboda a ty opravdu skalní skladatelé filmové hudby chybí. Je spousta šikovných lidí dneska, ale já poznám dobrého skladatele u filmu podle toho, jestli umí ta hudba sdělovat emoce, protože kvůli tomu tam je, jak říkal vždycky i Karel, i Jirka. Prosím vás, nesmíme zaměňovat filmovou hudbu s výtahovou hudbou. To je všeobecná hudba, která patří do výtahu. Když jdete v obchodňáku nahoru a dolů, tak k tomu se něco hraje, to je výtahová hudba. Ale filmová hudba má jiné požadavky. Jo? Která je skládaná, dokonce hudba filmová je skládaná na střihový věc, na střihy, na sekvence, na změny nálad a tak dále. Takže ty hudby, co dneska slýchávám, není to samozřejmě všeobecně, možný říct všeobecně, tak jako vidím, že ten skladatel zaprvé je teda počítačově obratný, ono to připomíná lecos, většinou to nezděluje ty emoce, ty nálady a vidím, že nejsou domluvený s režisérem, že režisér odevzdal kazetu, obrazně řečeno, něco mi k tomu slož, zahraj. Filmová hudba musí vždycky být, buď to v kontrapunktu, nebo v souladu s dějem, s obrazem. To je filmová hudba. Filmová hudba není, že se k tomu pouští rádio.
Zasvětil nás Zdeněk Zelenka, náš dnešní host. Alex a host. Tak to byla ústřední píseň k pohádce Nesmrtelná teta, kde režiséra Zdeňka Zelenky, který s námi je dnes v Alex a host, v pohádce, pohádku opanovala paní Jiřina Bohdalová, dokonce za ní získala lva. A když jsme tady poslouchali tu skladbu, tak Zdeněk Zelenka poznamenal, že hlavní postavě, tedy Filipu Blažkovi, objevil ho pro tu pohádku, objevil ho jako herce, takže je dědečkem.
Tak... Ano, včera se stal dědečkem, tak mu blahopřeju a zároveň je to teda hrozný důkaz, jak nám letějí léta.
31 let je té pohádce. Ano, a každé Vánoce?
Každý Vánoce se hrají za plať pámbu. No a to byla pohádka, která byla šlágrem v kinech. Jo, 20 let nikdo v návštěvnosti nepřekonal. To byla nejnavštěvnější pohádka v kinech. Prodala se do celého světa. No a tak to byl takový hezký úspěch. No. A já, to je jedna taková zajímavost, když už o tom mluvíme. Já jsem maturoval střední průmyslová škola elektrotechnická na Příkopě a kino Sevastopol naproti, jo, dneska je to divadlo Broadway, tak tam byla premiéra Popelky v roce 73. Tam, jo, a teď to hráli asi 12 týdnů. A já se svým spolužákem tehdy, dnes teda slavným advokátem Tomášem Sokolem, jsme stáli na chodbě a říkám, člověče, podívej, tam hrajou tenhle takovouhle pohádku, jo, takovou dobu, 12 týdnů nebo 13 týdnů, to by se mi líbilo, takhle tam jednou něco mít, jo. No a uteklo 20 let a já tam měl v tom samém kině premiéru, teda Nesmrtelný tety, a hrála se tam o týden díl, než Popelka. Já to říkal Vaškovi a říkal, a to není možný, prosím tě. Já říkal, ne, opravdu se hrála o týden díl. No, jsme tak soutěžili vždycky s Vaškem Hodíčkem. A no a dneska je tam divadlo Broadway a za dalších asi 10 let jsme tam měli premiéru divadelního muzikálu Rebelové s Filipem Renčem. Takže tohle je takový místo, které je mi souzený. Tam okolo té Prašné brány. Že? Otevírali jsme divadlo Hibernia muzikálem s Karlem Svobodou Golem, že? Za 10 let potom po těch Rebelech a tak dále. No, takže to jsme jenom odbočili od toho Jirky Svobody, ale jenom chci říct, jenom abych charakterizoval Jirku, když jsme dělali Nesmrtelnou tetu, tak on mi říká úplně otevřeně, hele, já nemám nápad na tu písničku, já nejsem písničkář, pojďme oslovit někoho, kdo je v tomhle zbělej. No tak tuto písničku jsme přenechali a oslovili jsme teda Ondřeje Soukupa s Rábinou, že jo, a to je jejich písnička. A ten Jirka byl frajer, že řekl, já na to nemám nápad, oslovíme někoho jiného.
Ale Jiří Svoboda dělal veškerou hudbu k té,
ano,
k té pohádce.
Hodinu, ta 20 jeho. Minut nebo kolik, to je, on je autor celé té hudby.
Vy jste znal velmi dobře oba bratry, jak Karla, tak Jiřího Svobodu, a já se na ně budu ptát, ano, na jejich vztah za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Zdeněk Zelenka. Alex a host je režisér a scenárista Zdeněk Zelenka, který spolupracoval s hudebním skladatelem, s filmovým skladatelem Jiřím Svobodou. Od jehož smrti za pár dní uplyne 20 let. Jiří Svoboda byl mladším bratrem slavnějšího Karla Svobody. Zdeněk Zelenka měl možnost poznat a spolupracovat vlastně s oběma bratry. Kromě toho, že Jiří Svoboda byl introvert, jak už jste řekl, a Karel byl extrovert, tak lišili se ještě v něčem zásadním?
Tak to je asi řečeno vše tím extrovert a introvert. No, nedokážu to takhle charakterizovat. Jak jsem říkal, Karel byl rád ve společnosti, pochopitelně, a Jirka byl nejradši doma na štrosmajeráku. No, ale jinak oba byli báječní chlapi, takový, já nevím, no. Jirka, Karel byl teda na šlágry obrovské, jo, to jako si jenom vemte do dneška, jak se hrajou jeho písničky a jak na něho všichni velkou úctou vzpomínají. Ano, a Jirka byl mistr scénické hudby, opravdu. A to už samo o sobě nese to, že je v ústraní ten mistr scénické hudby, filmové hudby, protože o tom se tolik nemluví. Mm-hmm. Jo. Ale kdokoliv, byste řekli, u jakýhokoliv zpěváka jméno Jiří Svoboda, každý ví přesně, o kom je řeč, a s velkou úctou. Mm-hmm. Jo. Jsem ještě se bavil s Karlem Gottem o něm a s, já nevím, Petr Kolář, všichni Muk, jo, všichni jaksi s velkou úctou. Ale to je dáno tou jednak povahou a jednak charakterem té práce. Na to není tak vidět. No, chodí se klanět autor melodie, jo, a ten, kdo udělá to aranžmá hudební, tak ten je v ústraní. Hmm. To tak prostě je. To je jako, když jsem dělal pomocného režisera, to každý srovnání kulhá, tak samozřejmě kdo zná pomocného režisera, nebo kdo...
Nechodil jste se klanět.
Nechodil, ježišmarja, proč? A dělal jsem spoustu filmů jako pomocný režisér, když jsem začínal teda.
Jaký vztah byl mezi Karlem Svobodou a jeho bratrem Jiřím?
No, nevím, co bych tak řekl, co bych mohl zveřejnit. Samozřejmě byly to dva bráchové na sebe velice navázaný, ale myslím si, že, ale to snad neřeknu nic, co by bylo proti někomu. V jednom okamžiku tomu Jirkovi začalo vadit, že dělá takovou tu práci, která není vidět. Jo? A tam v tom okamžiku, myslím, potkal mě a začal sólově dělat prostě filmovou hudbu pro mě a pro další teda. Ale jinak to myslím byli bráchové, který měli nádherný vztah. Já vím, že jednou snad můžu říct, Jirka zemřel na cukrovku. Jo, on patřil mezi ty, jako třeba moji rodiče nebo tak, který neznali příčiny cukrovky, kašlali na léčbu trochu a tak dále. A já jsem vždycky říkal, Jirko, ty je hubneš, jo. Ale to je tím, jak málo jím. A říkal, no jo, ale máš kruhy pod očima černý. Ale to je, jak jsem unavený. A horko tě, vypiješ hektolitry vody. Ale to víš, tady pod střechou je teplo a tak dále, no. A jednoho krásného dne točili jsme film Bankrotáři, byli jsme domluveni, že se taxikem stavím u něho na štrosmeráku pro noty a pro něho, a on vezme telefon, říká, člověče, já nějak nemůžu. No to jsem věděl, že je malér. A to bylo v době, kdy byly povodně, kdy se mohlo jezdit pouze tím jedním, ten jeden pruh musel být volný pro hasiče a tak dále. A já vím, proč to vyprávím, když to říkám ze široka. A tak jsem věděl, že mám. Tak jsem zavěsil a hnedka volám na policii, jo, na záchranku. Říkám, hlejte, není to žádný vtip a tohle, jo, potřebuji rychle se dostat na čtyřosmerák dále. Policajti přijeli a dělali mi houkačku a jeli jsme tím pruhem. Přijeli jsme na čtyřosmerák, že jo, vyběhli nahoru zdravotníci i teda policie. No, dobře se mu řekl, otevři dveře, já se jenom vezmu noty. A Jirka tam ležel. Jo. No, proč to říkám? Teda doktorka řekla, že se mu zachránil život, že mu šlo srdce na 30%, asi jenom takhle malonko. No a v noci asi ve 2 hodiny najednou telefon a koukám Karel Svoboda. Jo, a strašně mi děkoval, že jsem vlastně zachránil bráchu, že jo, tak dále. Takže my jsme měli takovýhle velmi úzký vztahy, jo, jak s Karlem, tak hlavně s Jiřím. No, a Jirka potom na to zemřel teda za pár měsíců nebo let. A tu hudbu, poslední hudbu k filmu Bankrotáři jsme dělali bez něho. Jenom jsme měli noty. No. A to nebylo takový veselý.
Vzpomíná Zdeněk Zelenka. Tak nemohla chybět píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Zpíval Karel Gott s skladatelem Karel Svoboda, ale no. Aranže.
Aranže dělal Jirka Svoboda, no to není nic tajného, prostě někdo musel pro ten orchestr to rozepsat a tak dále. No a s tím jsme se vlastně dostali asi k závěru našeho vyprávění a vzpomínání na Jirku Svobodu, který podle mě zanechal nesmazatelnou stopu, když to vypadá jako fráze, jo, v té filmové hudbě české. A vím, že měl vzory Morricone, jo, Nino Rota, jo, a tak dále. Jo, oni ty chlapy o sobě i věděli. Jo, to jako dobrý kumštýř vycítí dobrýho kumštýře na dálku. A s tím Jirkou, když jsme třeba něco vymýšleli, jako třeba těch 45 hudebních čísel do třeba návštěvy Staré dámy, tak já vždycky pro inspiraci říkám, hele, trošinku jako Nino Rota.
to stačilo
a
říct.
A už věděl, kudy jdu, že jo. Nebo tady John Williams. A už vím, Štrajchy. Jo. takže samozřejmě všichni se inspirují.
Všichni se inspirují. Jiří Svoboda byl také učitelem. On tu zanechal nebo vychoval další skladatele.
No, to je taky důležitá oblast činnosti Jirky Svobody. On učil kompozici na konzervatoři a co jsem mluvil s jeho žáky, mezi které patří Jiří Škorpík nebo Daniel Barták a tak dále, tak velké úctivo, protože Jirka jednak byl nekonfliktní, laskavý člověk a to nejpodstatnější prostě uměl sdělit. A všichni ho teda jako orodují, jako nejenom skladatele, ale jako i pedagoga. No.
Umíte si představit vaši další spolupráci teď třeba na muzikálech, které v posledních, já nechci říct ani letech, protože to je už mnohem déle, na kterých vy děláte?
Tak já měl štěstí, dělali jsme muzikál třeba jednak s Karlem Svobodou, jsme otevírali divadlo Hibernia, to byl muzikál Golem, kde já jsem psal teda scénář. No a pak teď jsme měli Dernieru po 8 letech, která dá se říct velmi úspěšného muzikálu Mephisto, který jsme prodali i do Koreje a tak dále. Měli jsme, já nevím, kolik set repríz. A to byl, tak tam jsem měl štěstí asi na nového skladatele Daniela Bartáka, který tehdy mu bylo, jak já nevím, 33. A mistrně složil, teda zhudebnil teda libretto výtečně. A Pak jsem dělal několik hit muzikálů, takzvaných hit muzikálů, jako Láska nebeská na písničky Valdemara Matušky. A vlastně málo kdo ví, že prvním českým hit muzikálem vlastně byli Rebelové naši. Že jo? Pak začaly vznikat další a další, to znamená na základě písniček dát dohromady děj, tak, aby to vypadalo, že písničky jsou složeny pro ten děj. No, takže já, který má poměrně chatrný hudební sluch, jsem napsal asi 7 muzikálů a dokonce jsem s panem Jiřím Suchým otevíral divadlo Semafor komedii Jako když tiskne před mnoha lety. Myslím, že pan Suchý do dneška si nevšim, že nemám hudební sluch.
Pane Zelenko, já vám moc děkuju. Vy byste mohl vyprávět dál a dál. Dalo by to určitě na další pořad, tak já se budu těšit zase někdy příště. Zdeněk Zelenka byl naším dnešním hostem.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Alex a host.